microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. De trei luni, Ilie Cazacu se află în arestul preventiv al autorităților transnistriene, iar părinții amenință acum cu greva foame.
După 18 ani, veteranii războiului de pe Nistru mai așteaptă sprijin de la stat.
Moneda unică europeană se devalorizează rapid în raport cu dolarul.
Începem cu buletinul de știri. Guvernul Moldovei a salutat inițiativa Merkel-Medvedev de a aduce chestiunea transnistreană pe agenda unui viitor Comitet de Securitate Uniunea Europeană-Rusia. Într-o declarație a guvernului moldovean se spune că memorandumul pentru întărirea securității europene semnat pe 5 aprilie de cancelara Germaniei și președintele Rusiei deschide perspective promițătoare în reglementarea conflictului transnistrean. Premierul Vlad Filat a declarat că Parlamentul trebuie să condamne comunismul și crimele regimului comunist sovietic în urma raportului Comisiei Cojocaru.
Condamnarea comunismului în general, dar mai cu seamă a crimelor, este absolut necesar să aibă loc în Republica Moldova și acest lucru trebuie să fie printr-un act politic asumat.
Premierul Filat a sugerat însă că trebuie evitate măsurile restrictive împotriva actualului Partid al Comuniștilor, după cum ceruse Comisia Prezidențială Cojocaru. Fiul fostului președinte, Oleg Voronin, a acționat Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe motiv că este încălcat dreptul la un proces echitabil și viață privată. Omul de afaceri este reprezentat de avocatul Vitalie Pârlog, fostul ministru al Justiției și fostul reprezentant al Guvernului Moldovean la CEDO. Oleg Voronin este cercetat în legătură cu tranzacțiile de pe cardul său bancar, proveniența unor venituri și însușirea unui teren din proprietatea publică de către o firmă la care lucra. Comisarul European pentru Relații Economice, Olli Rehn, a exprimat îngrijorarea față de rapiditatea cu care se depreciază euro pe fundalul crizei datoriilor în Uniunea Europeană. Un euro a coborât astăzi sub 1,19 dolari, cel mai scăzut nivel în mai mult de 4 ani. Noua depreciere are loc și în contextul căderii burselor, proaspetelor îngrijorări privind economia ungară și anunțului Germaniei că este nevoită să reducă cheltuielile bugetare cu peste 86 de miliarde de euro, începând de anul acesta și până în 2014. Opoziția socialdemocrată din România a depus astăzi o moțiune de cenzură împotriva guvernului, care și-a asumat răspunderea pentru reducerea drastică a cheltuielilor bugetare. Între măsurile prezentate azi de premierul Emil Boc în fața Parlamentului se numără micșorarea pensiilor cu 15% și a salariilor din sfera bugetară cu 25%. Primul ministru a spus că în lipsa măsurilor de austeritate, deficitul bugetar va crește vertiginos, iar România va pierde împrumuturile salvatoare oferite de Uniunea Europeană și FMI. Ministrul de Externe al Turciei a spus că normalizarea relațiilor cu Israelul este în afara discuției dacă Israelul respinge investigarea internațională a raidului împotriva navelor umanitare pentru Gaza, soldat cu uciderea a 9 turci. Ahmet Davutoglu a spus că refuzul Israelului de a accepta ancheta propusă de secretarul general al ONU va însemna că are ceva de ascuns. Turcia este singura țară musulmană aliată cu Israelul, dar relațiile lor au fost afectate serios de raidul israelian asupra convoiului umanitar pe 31 mai.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și, nu uitați, concursul de fotografii cu care vrem să documentăm schimbările din viața de zi cu zi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ilie Cazacu, un tânăr, fost angajat al Inspectoratului Fiscal din Bender, a fost arestat cu 3 luni în urmă de serviciile secrete transnistriene. Părinții nu știu nici unde este reținut, nici cât va mai fi în arest preventiv. Ca și în cazul jurnalistului independent Ernest Vatanian, după 2 luni mandatul de arest preventiv a fost prelungit, fără ca avocatul acestuia să fie prezent la judecată. În aceste condiții, părinții lui Ilie Cazacu au anunțat astăzi într-o conferință de presă la Chișinău că vor declara greva foamei pentru a obține eliberarea fiului. Înainte vor mai face o încercare de a-i înmâna ambasadorului rus, Valeri Cuzmin, o scrisoare în care se ceară intervenția autorităților ruse pe lângă Tiraspol. Liviana Barbaroș are mai multe despre acest caz și despre strategia organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, cum ar fi Amnesty International.
Să-i liberăm copilul ăsta, tot ce vrem noi.
L-ați auzit pe Alexandru Cazacu, tatăl tânărului de 24 de ani din Tighina, reținut de MGB-ul Transnistrian pe data de 19 martie sub acuzația de înaltă trădare și spionaj. Împreună cu soția, Alexandru Cazacu a venit astăzi la Chișinău pentru a depune o scrisoare de protest la ambasada Federației Ruse. Cei doi părinți solicită diplomaților și demnitarilor ruși să intervină eficient pentru eliberarea fiului lor, iar în caz contrar, ei amenință să intre peste o săptămână în greva foamei în fața sediului reprezentanței diplomatice rusești.
Ambasada Rusiei, pentru că ambasada Rusiei are influență asupra Transnistriei și ea încălzește Transnistria și numai din cauza lor s-a întâmplat tot ce se întâmplă acolo în Transnistria aceea.
Ambasada Federației Ruse nu a comentat deocamdată apelul familiei lui Ilie Cazacu, dar din surse avizate am aflat că acesta a fost înregistrat oficial la cancelarea misiunii diplomatice. Alexandru Cazacu spune că nu și-a văzut fiul din momentul reținerii, iar avocatul pe care l-a angajat pentru a-l apăra nu are acces la el. Iată însă ce crede tatăl tânărului despre acuzațiile pe care îi le aduce Securitatea Transnistreană fiului său, un trecut student al Universității Libere Internaționale de la Chișinău.
Chipurile că Ulimu pregătește spioni. Așa și-a declarat domnul Antifeev în emisiunea transnistriană pe televizor, că noi am urmărit. Un băiat care a lucrat în organele fiscale, ce taină putea să aibă el ca să ducă la distrugerea, să zicem, Transnistriei. Asta este un anecdot, nu mai mult. Au multe găuri organizațiile acestea, șerif, care este o imperie șerif, de fapt, și posibil îl cunoștea ceva și ca să nu se distribuie informația, pe dânsul pur și simplu l-a izolat de societate.
În aprilie, cu câteva săptămâni mai târziu de la arestul lui Ilie Cazacu, jurnalistul de la Tiraspol, Ernest Vardanean, a fost reținut de autoritățile transnistrene fiind acuzat de trădare de stat. Niciunul din cele două cazuri nu a fost condamnat deocamdată de Amnesty International, influentă organizație obștească internațională pentru apărarea drepturilor omului, care are o reprezentanță și la Chișinău. Iată cum explică această lipsă de reacție Cristina Pereteat, cu director executiv al organizației.
De fapt, care este regula Amnesty? Noi nu ne grăbim să facem declarații oficiale. Vrem că atunci când poziția noastră este exprimată, să fie bazată pe informație cât de cât obiectivă. Este foarte greu să vii cu o poziție oficială când până la urmă nu este clar ce se întâmplă cu adevărat.
Cristina Pereteatcu ne-a spus totuși că a sesizat Secretariatul General al organizației cu sediul la Londra în cazul jurnalistului Vardanean pentru a porni o investigație. Cât privește cazul lui Ilie Cazacu, ar mai fi necesare niște analize locale pentru astfel de solicitare. Ion Manole, directorul Asociației Promolex, organizație locală specializată pe apărarea drepturilor omului regiunea transnistreană, ne-a spus însă că, la fel ca și în cazul lui Ernest Vartanean, a trimis dosarul la CEDO și că așteaptă răspuns. Manole crede că autoritățile totuși nu fac suficient de mult pentru sprijinirea celor doi tineri.
E nevoie de un dialog permanent și constant între autoritățile constituționale și cele ale Federației Ruse. Din observațiile noastre nu există acest dialog.
În replică, consilierul prezidențial Ștefan Uretu afirmă că procuratura a pornit câte o urmărire penală pe fapt reținerii ilegale a celor doi și a înaintat mai multe demersuri pe lângă organizațiile internaționale. Ștefan Uritu mai afirmă că Chișinăul va solicita și implicarea noii comisii de securitate create recent de cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev, comisie în care Chișinăul vede un nou instrument de soluționare a problemelor regiunii.
Vom sesiza numai decât acest comitet nou format.
Și în cazuri de astea particulare?
Desigur, fiindcă doar bazându-se pe cazuri particulare, comitetul ăsta ar putea să, deci făcând pași mici, s-ar putea de soluționat probleme mari.
Potrivit legislației penale a nerecunoscutei Republicii Nistrene, Ilie Cazacu, la fel ca și Ernest Vardanean, riscă până la 20 de ani de închisoare. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Partidul Comuniștilor este dispus acum să discute modificarea articolului 78 din Constituție în Parlament. O schimbare de poziție cam târzie pentru partidele din Alianța de Guvernământ, care sunt decise să continue după calendarul anunțat săptămâna trecută. Referendum pentru modificarea Constituției, urmat eventual de alegeri parlamentare anticipate, concomitent cu alegeri prezidențiale. Numai că mecanismul organizării unui astfel de referendum nu este clar, i-a spus lui Vasile Botnaru analistul Igor Boțan.
Normele legale privind desfășurarea referendumului constituțional sunt vagi și neclare. Parlamentul probabil va trebui să clarifice anumite lucruri, posibil să adopte o lege specială privind modificarea Constituției prin referendum.
Dar ceea ce avem astăzi, cum reglementează plebiscitul?
Punctul de referință numărul 1 este decizia Curții Constituționale din 5 mai 2010, care a dat peste cap întreaga strategie a Partidului Comuniștilor, care deja nu mai pot apela la recomandările Comisiei de la Veneția, ci trebuie să ia în considerație punctul de vedere a unei instanțe naționale, precum este Curtea Constituțională.
Care spune ce?
Că există două posibilități pentru revizuirea Constituției. Una parlamentară și este descrisă în articolele 141-143 din Constituție și una pe cale rapidă prin referendum constituțional. Pentru desfășurarea referendumului constituțional este suficient ca trei subiecți care au dreptul să inițieze, repet, să inițieze un referendum de revizuire a Constituției, o treime din deputați, guvernul și cel puțin 200.000 de cetățeni, să anunțe Curtea Constituțională și să depună textul privind modificarea Constituției, după care Curtea Constituțională în 10 zile trebuie să dea un răspuns. Ulterior, acest răspuns al Curții Constituționale trebuie să se transforme într-o inițiativă legislativă a Parlamentului și Parlamentul trebuie să declare referendum. Deci, per total, poate lua de la 2 până la 3 luni de zile. Oricine ar iniția referendumul, până la urmă referendumul este declarat de Parlament. Deci desfășurarea lui de către Comisia Electorală Centrală poate avea loc abia după ce Parlamentul își dă acceptul pentru desfășurarea referendumului, având textul, termenele desfășurării și avizul pozitiv al Curții Constituționale.
Dar asupra întrebării scoase la referendum, cine decide?
Este în grija celor care inițiază referendumul, formularea întrebării și textul de modificare asupra cărora se pronunță Curtea Constituțională. Nu este clar în ce măsură poate interveni Parlamentul atunci când declară referendumul.
Momentul cheie îl constituie totuși efectul plebiscitului. Este unul direct, adică în mod automat se schimbă legea sau iarăși legislativul trebuie să aprobe și să dea curs acestei voințe.
Aici Constituția este destul de explicită. Textul Constituției spune că subiectele aprobate prin referendum național au putere juridică supremă. Deci, după ce a avut loc referendumul, rezultatele acestuia trebuie să fie prezentate de către Comisia Electorală Centrală, Curții Constituționale, care le aprobă sau le respinge. Dacă Curtea Constituțională le aprobă, atunci norma care a fost votată în timpul referendumului devine parte a Constituției și are acțiune directă.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 ne oprim la electoratul rus sau vorbitor de limbă rusă, la prioritățile și interesele sale legate de acest referendum.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ori de câte ori am stat de vorbă cu veteranii războiului transnistrian, cu mame, soții ale unor combatanți și polițiști căzuți pe câmpul de lupte, am citit în ochii lor același reproș la adresa autorităților. Toți acești oameni se simt nedreptățiți și ocoliți de programele de protecție socială. Bărbați în floarea vârstei au revenit acasă schilodiți și cu sănătate șobrezită. Problemele lor s-au agravat în timp. Cei mai mulți nu au mai putut să adune resursele necesare pentru procurarea unei locuințe. Facilitățile oferite de guvern pentru obținerea de credite preferențiale ca să procure sau să-și renoveze locuințele au fost binevenite și extrem de necesare în majorității veteranilor de la Nistru. Numai că respectiva hotărâre de guvern, adoptată în anul 2004, nu a avut în întregime acoperire financiară. În consecință, doar o parte neînsemnată de veterani a putut beneficia de aceste facilități. Soția cu cei doi ficiori al lui Filip Lupașcu, căzut în luptele de la Coșniță din mai 1992, locuiesc într-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc de locuit. Din cauza că podul curge în permanență și este mucigăit, copiii se îmbolnăvesc de câteva ori pe an, îmi spune mama lor. Maria Lupașcu a încercat să obțină un credit preferențial, dar când a ajuns la bancă, a aflat că nu mai sunt fonduri dedicate.
Chiar scrisoare de garanție am avut undeva de 4 ani. Primul an nu am avut ce să las în gaj pentru această sumă. Pe urmă, când am hotărât cu gajul, nu am mai primit cereri la Banca de Economii. Nu se mai dau credite, chiar dacă și le merităm noi.
Filip Lupașcu a fost decorat post-mortem cu cea mai înaltă distincție militară, Ordenul Ștefan cel Mare. Astăzi, o stradă din Chișinău îi poartă numele. Cu toate acestea, familia eroului nu a putut obține nici măcar un lot pentru construcția unei case în municipiul Chișinău, deși edilii capitale i-au făcut mai multe promisiuni.
Merita să aibă o căsuță acolo pe strada unde poartă numele statecului lor, dar n-a fost. Sunt mândră că sunt soția eroului Filip Lupascu și mă bucur că a fost un bărbat curajos, puternic, patriot al neamului. Dar cu păreri de rău, eu până acum nu am putut să primesc ceva sau de ceea ce am meritat. Copiii mei sunt foarte supărați și eu mă stărui tot timpul atunci când îi văd triști, spun că o să fie bine.
Pentru că s-au simțit uitați de autorități și chiar de organizația ale veteranilor de la Nistru, văduvele de război și copiii acestora s-au unit într-o asociație înregistrată recent. Maria Lupașcu, care este și vicepreședintă acestei structuri noi, spune că organizația se va concentra pe protecția socială și repunerea în drepturi a văduvilor de război și copiilor celor căzuți în luptele de la Nistru. Din Chișinău, Cornelia Cozonac, pentru Radio Europa Liberă.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Oficialii de la Budapesta și Bruxelles, dar și ai Fondului Monetar Internațional au încercat astăzi din greu să asigure piețele financiare internaționale că nici Ungaria, nici zona euro nu au probleme care nu pot fi rezolvate prin eforturi comune. Numai că moneda unică europeană se devalorizează rapid în pofida acestor eforturi concertate. Detalii de la Mircea Țicudean.
Așa numita problema ungară a început vinerea trecută când un oficial din noul guvern de dreapta de la Budapesta a spus că fostul guvern socialist a mințit în privința finanțelor țării și că situația este mult mai dificilă decât se credea. Avem o șansă minimă să scăpăm de incapacitatea de plată, a spus același oficial ungur, declanșând cu doar câteva propoziții un nou cutremur pe piețele financiare, care sunt ultrasensibile la orice noi știri proaste venite din economiile Europei. În scurt timp, forintul unguresc s-a depreciat cu 6% față de dolarul american. La sfârșitul săptămânii și astăzi, oficialii de la Budapesta au făcut mari eforturi să contrazică afirmația pesimistă de săptămâna trecută. Șeful unei comisii guvernamentale care evaluează starea economiei ungare, Mihai Vorgo, a spus că, deși fostul guvern a făcut cheltuieli nejustificate, situația nu este gravă, iar speculațiile despre incapacitatea de plată sunt exagerate și nefericite. Astăzi, Fondul Monetar Internațional, care a împrumutat deja Budapestei miliarde de dolari, a dat și el asigurări că nu există motive serioase de îngrijorare, că Ungaria are experiență în gestionarea crizelor financiare și că a luat deja măsuri înțelepte și eficiente de reducere a deficitului. Agenția Reuters scrie că economia ungurească în sine are importanță minimă la scară globală. Ce este important este riscul ca băncile străine prezente în Ungaria să aibă necazuri dacă țara intră în incapacitate de plată sau dacă ungurii care au luat mereu credite în euro și franci elvețieni vor înceta să-și mai achite ratele odată ce moneda în care sunt plătiți, forintul, își pierde prea mult din valoare. Problema ungară, reală sau imaginară, dar și temerile că relansarea economiei globale ar putea fi mai înceată decât se credea, au făcut ca euro să atingă azi dimineață pe piețele din Asia cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani față de dolarul american, respectiv din ultimii 8 ani față de yenul japonez. Aflat în Luxemburg, unde se ține o ședință a ministrilor de finanțe din zona euro, comisarul economiei Olli Rehn și-a exprimat îngrijorarea față de deprecierea prea rapidă a monedei europene. Rehn a subliniat că nu-l preocupă eventuala ajungerea monedei unice la paritate cu dolarul, ci rapiditatea procesului. Unii oficiali europeni, în frunte cu francezii, au spus că e bine ca euro să cadă, eventual până la rata de 1-1 cu dolarul, pentru că asta va face mai atrăgătoare exporturile europene și va relansa economiile cele din Europa. Dar unii economiști spun că această idee este un mit periculos. Așa titrează în ediția sa europeană ziarul Wall Street Journal, care atrage atenția că un euro mai ieftin aduce cu sine și pericolul inflației. În plus, scrie ziarul american, orice știri proaste despre economia europeană, inclusiv despre cursul euro, se întorc deja tot împotriva Europei, văzută tot mai des ca veriga slabă a lanțului economic internațional. Wall Street Journal, care promovează în general opinii liberale și este favorabil marilor corporații, spune că jonglatul cu cursul de schimb nu este o soluție pentru Europa, care ar trebui să-și revizuiască radical credința ei tradițională în statul generos pe plan social.
Guvernul român și-a asumat astăzi răspunderea în Parlament pentru un program de reducere drastică a cheltuielilor bugetare. Vorbind în fața Parlamentului, premierul Emil Boc a declarat că fără aceste economii, România nu își va putea acoperi deficitul bugetar de aproape 7%. De la București, relatează Sabina Fati.
România cheltuie mai mult decât produce și este în pericol să intre în incapacitate de plată, a declarat premierul Emil Boc astăzi când și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Pentru a evita dezastrul economic, primul ministru și-a pus în joc mandatul său și al guvernului pe care îl conduce. Practic, prin această decizie, legea privind reducerea salariilor cu 25% și a pensiilor cu 15% ar putea intra în vigoare imediat. Potrivit Constituției României, executivul va fi demis dacă va fi depusă în următoarele 3 zile o moțiune de cenzură care să fie votată de majoritatea senatorilor și deputaților, adică dacă va strânge 236 de voturi. Socialiștii au pregătit deja o moțiune de cenzură, iar liberalii au declarat că o vor vota. Există de altfel și parlamentari din partidul guvernamental care au anunțat că trec de partea opoziției, dar cu toate acestea, șansele căderii executivului sunt mici. În același timp, în mediile politice se vorbește tot mai mult despre posibilitatea remanierii guvernului condus de Emil Boc. Monica Macovei, fost ministru al justiției, acum europarlamentar din partea partidului aflat la putere în România, a spus astăzi că miniștrii care nu au restructurat ministerele trebuiau sancționați sau dați afară și că premierul este vinovat de actuala stare de lucruri. Primul ministru român a criticat risipa din perioada creșterii economice și a demonstrat în fața legislativului că este mai eficientă tăierea salariilor și pensiilor decât creșterea taxelor, fiindcă în acest din urmă caz ar crește inflația fără ca în schimb să se poată strânge suficienți bani la bugetul de stat. Premierul român a recunoscut că fără restrângerile dure pe care le propune, România ar putea să nu mai aibă bani pentru plătirea salariilor bugetarilor și a pensiilor. Totuși, șeful guvernului din România a explicat că nicio pensie nu va scădea sub 350 de lei, adică echivalentul la 100 de dolari. În schimb, în curs de un an, comisiile medicale speciale vor verifica pensionările înainte de termen, fiindcă, după cum au constatat oficialii români, mulți dintre cei care s-au pensionat înainte de termen au folosit metode frauduloase. Trebuie să facem curățenie acolo unde niciun guvern nu a avut curajul să facă, a spus în concluzia discursului de asumare a răspunderii premierul român, argumentând că doar în acest fel poate reîncepe creșterea economică. Ceea ce a omis să spună șeful guvernului este de ce aceste măsuri se iau cu atâta întârziere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vameșii bulgari au capturat un număr record de țigări de contrabandă fabricate în Republica Moldova. Relatează de la Sofia Petio Pietkov.
O cantitate record de țigări de contrabandă, 3500 de masterboxuri din marcă chinezească Jinling, fabricate în Republica Moldova, a fost capturată de vameșii bulgari la bordul unei nave în apropiere litoralului bulgaresc. Este vorba de o operațiune comună a Agenției Bulgare a Vămilor, a Serviciului European Antifraudă, OLAF și a altor servicii vamale din Europa. Ea a început în urma unui semnal primit din Bulgaria. Au fost capturate 35 de milioane de bucăți de țigări, de 3 ori mai mult în comparație cu întreaga cantitate de țigări de contrabandă, confiscate în Bulgaria în anul 2008. Pierderile bugetului numai din accize neplătite puteau depăși 12 milioane de euro, dacă țigările ajungeau pe piață neagră, a declarat ministrul finanțelor Simeon Diancuf. Conform documentelor oficiale, nava transporta țigările din Republica Moldova în Egipt. După ce a încercat să părăsească apele teritoriale bulgare, ea a fost oprită și escortată de o navă militară bulgară până la portul Varna. Licența distribuției țigărilor chinezești, gen Link, în Europa este deținută de o companie spaniolă, care a declarat că nu are nimic de a face cu țigările confiscate. Experții afirmă că această marcă de țigări, care amintește de Camelul american, conduce în topul european al țigărilor de contrabandă. În finele lunii mai, ziarul Sufiot Monitorul și-a informat cititorii că agenția VN urmărește o cantitate importantă de țigări chinezești. De atunci, nava respectivă și-a schimbat de 3 ori numele în apele internaționale. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Nu știu cum e să trăiești într-o clepsidră. Ori protagonistul romanului Femeia nisipurilor de Kobo AB, Univers 2007, cam așa trebuie să se fi simțit, din clipa în care este coborât în casă de pe fundul gropii cu nisip și până la revelația din finalul cărții. Se afla în groapă, dar se simțea deja în afara ei. Între aceste două aflări întreabă, prima de nevoi și cea de a doua consimțite, Nicky Junpei, acest Sisif al lumii moderne, învață pe propria piele cum e în realitate cu omul are datorie să-și pune în valoare propria capacitate. Plecat într-o zonă nisipoasă la prins de insecte încă neomologate, iată-l la rândul ostatic. Și asta deoarece nisipul îl atrage pe omul zilor noastre cu o forță miraculoasă. Tema romanului, aproape liniară, un colecționar de insecte găzduit peste noapte în casa unei femei singure de pe fundul gropii cu nisip este silit să rămână împotriva voinței lui în acest sătuc amenințat de dune, contându-se de la bun început pe brațele lui de muncă, se răsucește în spirală la început centrifugă atunci când Nicky Junpei își pregătește marea evadare ratată în cele din urmă, cu frânghia petrecută sub braț, îl coboră din nou în groapă ca pe un balot. Nimeni nu scotea o vorbă, de parcă asistau la o ceremonie de mormântare. Apoi ce întrepetă când face o descoperire ce îi permite să reducă dependența de aprovizionare din partea sătenilor. Împreună cu apa, din nisip s-a scos și pe sine, poate o altă făptură. Și astfel, de unde începea ca un roman kafkian, finalul cărții e mai degrabă unul deschis, mai ceva ca în Faust 2. Nu exista niciun motiv să-și grăbească fuga. În biletul dus întors pe care l-avea acum în mână, la rubrica completată de posesor, nu era menționată nici destinația, nici locul de întoarcere. Apoi, simțea o dorință chinuitoare să vorbească cuiva despre catarolul de apă. Despre evadare, aceasta poate cugeta în ziua de mai apoi. Deosebit de captivantă, femeia nisipurilor. N-aș mai lăsa-o din mâine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Jurnal de Chișinău, aflați de la Rodica Mahu.
Editorialistul Nicolae Negru scrie că PCRM nu face un pas în întâmpinarea alianței, ci contraatacă. Liderii alianței, dacă și-au anunțat decizia, trebuie să o respecte și să-și urmeze calea stabilită în comun. Renunțarea la referendum complică, nu simplifică, ieșirea din criza constituțională și politică. Iar comentatorul Petru Bogatu notează următoarele despre un recent articol în ziarul Comersant. Cităm. A afirmat într-un prestigios ziar de la Moscova că prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat ar fi favoritul Rusiei, e aproape ca și cum în presa de la Tel Aviv ar apărea dezvăluiri potrivit cărora liderul iranian Mahmoud Ahmadinejad ar fi creatura Israelului. La călcatul pe greblă, pensia deputaților și oligarhii anonimi se referă într-un articol din Jurnal de Chișinău de mâine Valentin Dolganiuc, ex-viceprim-ministru al Republicii Moldova. Ideea unui compromis dintre Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor a fost tratată, consideră mai mulți analiști politici de la Chișinău, este un gând desprins dintr-un sondaj realizat de Mariana Rață, iar Svetlana Coropceanu relatează despre felul ilicit în care au fost gestionați banii publici la finisarea noului imobil al Procuraturii Generale.
Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Se încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, cui aparține electoratul rusofon? Cine va fi noul președinte al Germaniei și ce mai scrie presa de la București?
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.